Il Maelo. Il Maelo.
Tere saatest Il Maelo. Selle hooaja viimases saates oleme ikka kolmekesi. Enn Veevo, Tarmo Kähr ja Timo Lige. Ja enne Tarmo, kas te suudate meenutada, mitmes hooaeg meil Il Maeloga lõppemas on?
Pakku nüüd viies.
Minu millegi pärast mõtlesin, et neljas, aga kindel küll ei ole. Midagi sinna kanti võib ka viies olla. Alla kümne kindlasti. Aga...
ja ma ei ole 10 aastat Hiiumaal olnud, nii et alla 10 kindlasti. Ja. Ja tegelikult võib 4 olla õigem kui 5, sest 5 on vist natuke liiga palju äkki.
Ja jääb ainult ette kujutada, kui mitmeid teemasid selle aja jooksul me oleme siin laua taga läbi rääkinud või mõtteid vähemalt avaldanud või mõlgutanud mingitel teemadel. Eks aegajalt on ühed ja saamad teemad nagu ringiga ka tagasi tulnud ja täna alustakski selles mõttes veidikene ajalukku vaatamisega. Minul on küll selle ajalooga ilmselgeid probleeme. Ma kahtlustan, et kõige nõrgema sellise lühimäluga, ma ei tea, kas nimetas ka aasta aega tagasi vaatamist peetakse lühimäluks või mitte, aga mina mõtlesin, et millest me siin hooaja jooksul nagu rääkinud olema, siis ma pean tõdema, et ega mul väga palju teemasid meelde ei tulnud. Mõned tulid, aga nagu taastad enda jaoks, et millistest punktidest me läbi käinud oleme, ega väga ei hüpanud neid punkte esile, et kuidas teiega lood on. On teil meeles, mis me selle aasta või sellel hooajal siis teemadel me arutanud oleme?
Noh, eks on arutanud sellest, mis on see aasta jooksul nagu päevakajaline olnud või nagu ühiskonnas või ka kristlikus maailmas niisugust kõlapunkti leidnud, et tuli meelde see, et üsna palju on juttu olnud, noh, nagu tänapäeval selliseks kombeks saanud ülemäärase tolerantsuse või neutraalsuse üle siin sooneutraalne lastaed tule meelde, millest me küll väga ammu ei rääkinud, nii et see võib veel meeles olla, et see, et kas mehel on õigus olla mees, on asjal on õigus olla naine või peab olema hoopis midagi muud. Siis päris sügises tuli meelde küll väikeses pikri abiga, et üsnagi mitmes saates kõitis meie aega ja tähelepanu see nõnda nimetatud humanistliku kristluse manifest ja sellele vist vastandula natukene hiljem tuli, kas oli traditsioonilise kristluse manifest ja kuidas selle nimetus täpselt oli. Nendest oleme rääkinud. Millegi pärast ma arvan ka, et veel siiani nagu lained löövast norramehes Breivikust me ka üle ei saanud, kuigi mulle tule täpselt meelde, mida me ja kas me tastki isegi rääkisime, aga vist küll. Et ehk siiski, aga see võib üles otsida. Ja noh, ühteist, eks siin Eestimaal toimunud ja sündinud üritustest ju ka midagi, ma arvan.
Ja mina igakord tekitan endale sellise saatega seotud teemade järjehoidjate loetelu, nii et siin ma neid järjehoidjad sirvin ja vaatan neid teemasid. Selles mõttes on päris hea seda ajalugu nagu vaadata tagasi. Aga üsna palju oleme rääkinud erinevatest nii-öelda õigustest ja vabadustest, et mitte ainult soolistest õigustest ja vabadustest, vaid ka tehnilistest õigustest ja vabadustest, kui siin mingil ajal olid interneti tsenseerimise sellised nagu soovid õhus ja erinevaid seadusi erinevates riikides ka Euroopa Liidus vastu võetakse ja arutatakse, et oleme rääkinud siis nendel asjad teemadel ka, aga jah, ütleme, hästi mitmel korral oleme puudutanud sooga seotud küsimusi, võrdõiguslikkusega seotud küsimusi, see on ikka ja jälle läbi jooksnud ja üks uudise pealkiri, mida oleme arutanud, kõlas niimoodi, et Soome professorid saadaksid usklikud kõik sundravile, et kuidas meiega lood on. Ma arvan, et me ei vaja sundravi, eks?
No seda arvab tõenäoliselt see, kes vajaks seda.
Et maailmas on mitmesugused arvamusi selle kohta, et miks usklikud on usklikud ja leidub siis neid, kes arvavad, et usklikud on lihtsalt haiged, nii nagu joodikud on haiged võibolla.
Et ateism on nagu selline tervise näitaja.
No ateistid kindlasti arvavad seda niimoodi, aga loomulikult me ka kristlastena arvame, et meie tervisel ei ole muret midagi. Ta on ka üsna mitmed uuringud seda näidanud, et uskuvad inimesed üldiselt kipuvad elama minu teda õnnelikumate kasmite ka kauem.
Ja isegi vist varmast uudist me käsitlesime mingi.
Ühe uudise veel leidsin, natuke kurvem uudise, ka sügisel vist oktoobrikuus käis läbi see teema, et Iraanis oli üks kristlane pastor vangistatud ja surmamaistatud ja ootas selle otsuse täideviimist nüüd millalgi sel kevadel. Küll nii läks, et see mees tõepoolest ka hukati seal, lihtsalt sellepärast, et ta on kristlane.
Oled sa kindel, et see oli ikka tõene uudis, et ta hukati? Minu mõelest tuleb siia maani neid uudisid tema kohta, et see Iraani pastori mingid kirjad ja...
No kirju hakkab kohe tulema, nigeerlased kasutavad neid võimalusi ära ja saadavad oma kirju. Üks kõik, kes ilmast surma saab, Nigeerias kohe kiri tuleb. Aga...
Sest mina tean igal juhul kuskilt Facebookist käis küll läbi, oli lausa pilt sellest, et see pastor hukati ja siis üsna pea tuli nagu sinna kommentaarid nagu küsimärkidega ja ilm selgus, et sellel korral vähemalt seda küll ei juhtunud, et ka päris täpselt ei oska selle kohta.
Äkki ma nii...
Äkki sa jäid Facebooki uskuma?
Ei, ma just lugan seda kuskid majalt, aga...
Et jah, eks sellisel tagakiusamise ja nüüd piirkond või uudiseid piirkondadest, kus kristlane olla ei ole sugugi nii mugav ja nagu, kus öelda, noh, ma ei oska öelda, kas Eestis on populaarne või nagu pop olla kristlane, võibolla seal 90-ndatel oli seda rohkem, aga igal juhul ei kipu keegi meie elukalale täna siin sellepärast, et me oleme kristlased ja tõenäoliselt ei jää ka me väga töökohtadest ilma sellepärast, aga värskendav ja nagu kuidagi reaalsusesse rohkem toov on ka nende uudiste lugemine ja vaatamine ja analüüsimine, mis puudutab tõesti sellised maid ja tegelikult väga palju inimesi puudutab täna kristlaste tagakiusamine ja nende elud on ohus. Kui mina isiklikult sellele tagasi vaatan sellele hooajale, siis minule meenub või mul mingisugusel hetkel saatejuhina tekis nagu selline küsimus, et äkki me, noh ikka mõne teema puhul on see, et äkki me räägime sest liiga palju ja see sooline võrdõiguslikkus ja nii-öelda kõsugusta homoteemad ja nad on alati mul sellise tunde tekida, et äkki ei peaks ikka sellest rääkima kugi uudiseid, nüüd massiivselt selles osas ka tuleb. Aga see üks teema, mis ma mõtlesin, millest ma ka tegelikult eelmine kord rääkisin, on nii-öelda kristliku kiriku mõju kohalikule kogukonnale või ka see, need küsimused me oleme mitu korda nagu õhku visanud ja püüdnud ka tõenäoliselt vastata, et kuidas me kristlastena suudame kõige efektiivsemalt seda valgust siin kohalikus kogukonnas paista kristuse valgust, mida teha või mida tegemat jätta ja kas eraldi või koos ja nii edasi. Aga enne on vahepeal natukene internetis ringi surpanud seoses selle Iraani pastoriga ja oled sa tõele lähemale jõudnud?
Tundub küll nii, et internetis tõde leida on umbes sama vähe võimalik kui leida seda raamatutest või ajalehtedest, sest ega see ei tea kunagi. Ma usun piiblisse, et seal on tõde. Aga kõige viimasem uudis, mis nüüd õnnestus leida, on siis selliselt uudist agentuurilt kui Baptist Press või siis baptistide siis mis iganes press ajakirjandus nemad teatavad siis Teheranist räägivad veel sellest vangistatud Iraani pastoris, kes võib saada hukatud ja on sealt on saanud ühe avaliku kirja siis välja saata mis ta on oma siis elust ja olust rääkinud, nii et selle järgi küll tundub, et ta on praeguse hetkeni või vähemalt 10. mail oli veel siis elus, et on ka võimalik tõesti, et Iraani valitsus ei julge praegu ikkagi niivõrd suule avalikkuse ees seda otsust täide viia, et see küll jahkes vahepeal läbi ja nad üritasid nagu seda otsust ennast nagu muuta siis lihtsalt nagu valest usust siis on mingisuguse vägivallatsamise või mille iganes vastu, mida on oluliselt raskem, mille mitte toimumist on oluliselt raskem tõestada, aga noh, ta on ikkagi praegu üsna tuntud just nimel, kui usu eest vangis istub mees ja tõenäoliselt selles ka see põhjus on, miks ta on vangistatud.
See on isenäest jällegi põnev teema või mis tänapäeva meediaga kaasneb, et kui palju sa saad uskuda seda, mida sa loed, tänapäeval okei, et mingi hetk oli see, et kui oli noh, keegi räägib, noh see on selline kaheldu, aga kui sul on pilt juures, siis see on juba selline väga tugev argument, aga tänapäeval, kus igasugust pilditöötlusprogrammidega joonistatakse ja kleebitakse kokku, no mida iganes, noh, piltlikult mõttes võiks siia meie kehad otsa, kui meist keegi siin pilti teeks, kelle iganes pead panna ja vastupidi, kelle iganes keha otsa meie pead panna ja seda tehakse nii oskuslikult, et ma mäletan mõnda aega tagas oli mingisugused uudised, kuidas leiti need anaklased, et hirmus suured koljud, kus noh, kolju oli peaaegu mehe pikkun või mehe suurune seal, kes seal kaevamist tõid tegi.
Kuskilt näinud, kui see rinnakorv oli ja nii mees seisis nagu seal keskel.
Ilmselgelt oli tegu tegelikult nagu väikese loovtööga.
Jah, ja mitte ainult piltidele, vaid ka videodel saab asendada objekte ja panna liikuma ja nii et kui leiate ka mõne põneva uudisloo, kus on põnev video juures, siis ei ole ka see mingi garantii, et see on tõdemiselt paistab.
Ja selle saatekäigus ma olen vahest mõtisklenud ka selle üle, ma olen aegajalt, ma küll väga nagu suurte praktikasse ei ole suutnud seda panna, aga olen mõtelnud vahest näiteks interneti paastu peale või siis ka arvuti paastu peale, aga kuna ma regulaarselt nädalas teen mitmed raadiosaateid, siis ma olen nagu pugenud selle taha, et noh, ma pean ju selle jaoks ikkagi arvutit kasutama ja mul on selle jaoks interneti ka ja ühe saate jaoks noh, öelda, puistan ma või tuiskan ma läbi erinevatest uudiskanalitest enamasti kristlike uudispealkirjadest ja tegelikult tohutult palju uudisinformatsiooni iga nädal noh, pinnapealsemalt või vähem siis nagu mälun läbi, et omamoodi on see kuidagi mingil hetkel tekib nagu vajadus ka selle järele, et mis te arvate, miks me vajame, miks me näiteks uudiseid vaatame või miks on meil vajadus uudiste järele?
Eks me ikkagi suhtestume kõige selle kaudu meid ümbritsevaga ja mõnel on see suhtestumise vajadus suurem ja laiem ja haarab nagu suuremat mastaapi teisel võib-olla vähem. Eks lõpuks, noh, mina mõtlesin siin mõni päev tagasi, et peaks oma Facebooki konto näiteks kinni panema, et no enam ei jõua kõiki neid asju, mida inimesed sinna postitavad lugeda, jälgida, iga üks paneb sinna midagi, mida talle pähe tuleb ja see jookseb minu seinalt ka läbi, noh, mõned asjad ma olengi oma seinalt ära blokkeerinud, sest ma lihtsalt enam ei jõudnud, seda tuli nii palju ja tõsi meeli mõtlesin, et panen kinni, et lõpetan ära, et aitab naljast. Ja siis leidsin, et ei, ma ikka ei saa, et mul on ikkagi vaja mõnikord endal mõningaid asju Facebooki postitada ja sellepärast noh, mul ikka peab see konto olema. Aga me suhtestume selle kaudu ja ka Facebooki kaudu me suhtleme. Eks igal asjal on oma mõõt ja määr ja kui seda saab liiga palju, siis eesti keeles öeldakse, et viskab üle. Noh, viskabki üle. Ja isegi sõbra juurde ei ole mõtet võib-olla väga sageli minna, et Viibelgi hoiatab, et ära mine väga sageli sõbra kotta. Et
viskab üle.
Jah, kui iga päev käid, siis ikka viskab üle.
Ja, mul on hea, et te tegeid ainult kord nädalas ja te ei jõua kunagi sinna punkti, et üle viskad. Aga uudised, kuidas sinul on suhe uudistesse?
Ma arvan, et see on päris selline juba vana asi, et inimesed on huvitatud kõiksugusest informatsioonist, et ühel poolt see on ilmselt loomulik ja ma kujutan ette, et see on ka see üks viis, kuidas inimene on loodud Jumala sarnaseks, et tal on nagu uudishimu või teadmishimu, et see on ilmselt midagi ka, mis kõik on öelnud niimoodi, et inimene on noor nii kaua, kui tal on veel tahtmine õppida ja midagi nagu targemaks
saada. Ma tahan siia kohale, vahele kohe öelda, et see uudissimu kindlasti Jumalast pärit üles, et Jumal teab kõike nagu nii. Temal ei saa uudissimu ju olla.
No jah, aga võibolla see ongi meie püüdlus siis sellise, või äkki see on pattu langemise tulemus, kui saatan ütles, et te saate samasuguseks nagu Jumal õpite
ja kurjal
vahet tegema. Just. Ja sealt tuleb see himu. Aga minu teda me loeme juba vanas testamendis seda, et kui mehed seal väravates kogunesid ja siis nad kuulel levitajad rääkisid neid uudiseid seal oma vahel, et ma ei oska praegu peas kohe ühtegi kohta tsiteerida, aga niisuguste kõmu juttude ja küll uudiste kohta minu mõelest on õpetussõnades midagi öeldud ja noh, kui halvemalt poolt meelde tuletada, siis ka need linnamehed, kes tulid Loti juurde sinna, kui tulid need saadikud Abrahami juurest inglid ja sinne mehed tulid siin ukse taha neid mehi siis kuidagi läbi katsuda või näha, kellega tegemist on mida iganes nad siis teha tahtsid et sellest me ei taha siin rohkem rääkida praegu aga noh, selline teada tahtmine ja võimalik, et see käib ka kaasa sellise idamaade kuulsa külalislahkusega, et võõras ikka võeti oma katuse alla ja siis tal kindlasti ka kuuldi, mis juhtunud on tee peal Noh, tuletame meelde ka peale üles tõusmis, kui Jeesus tuli Emmause teel nende jüngrite juurde ja tulis ka, et mis juttu te siin siis räägite oma vahel. Ja siis üsna ruttu, noh, kaua see teekond siis käib, see Jerusalem Emmause vahe siin hinnanguliselt vist oli ka, umbes nagu kärdas paladele, et kui tund poolteist astumist, et mehed jõudsid kogu loo Jeesusel ära rääkida tema enda kohta, kuidas kõik need vangivõtmised ja ristilöömised ja asjad on käinud, et noh, jutud liikusid juba tolla ajal. Et ilmselt kuidagi ta võib kasvada mingil hetkel küll nagu üle sellise mõistliku piiri, et sa pead pidevalt ja kogu aeg olema nagu kursis sellega, mis ümber toimub, et ju siis on ajad sellise läinud, ühelt poolt meil on palju lihtsam seda teha, sest telefonid on taskus, need on tänapäeval juba nagu väikesed arvutid, nendega on võimalik ka, nagu keegi ütles, kogu aeg kontrollida, siuke tšekkimine käib, et äkki on keegi mingi uue kirja saatud, et mis sa selle tarkusega küll teed, kui sa selle just nüüd ta praegu teada saad selle, aga mitte näiteks õhtul tunni aja pärast ja uudistega kursis olla ja mitme kanali pealt vaadata ja või lugeda või kuulata, et noh, ühel poolt on loomulik, et me ju teame, mis me ümber toimub, kes on peaminister, kas on valitsus vahetunud, mida nagu niisugus suuremat olulisemat juhtunud on, aga kas nüüd jah ainult nagu selle info peale elama jääda, kas see meid ka palju kaugemale selle koha pealt ei vii, võid kõike teada ja ometi mitte midagi osata selle juures.
Kas meie uudistega mitte kursis olemine oleks takistuseks näiteks meie evangeeliumi kuulutamisel?
Teatud koha peal see võib ilmselt olla nii.
Et suuke kitsa silma ringiga, jah.
Et noh, kui sa tõesti ei tea, miks ju, millest inimesed räägivad, kuidas nad elavad, mis nende meeli nagu hetkel köidab, kui sa ütled, mind üle üldse see ei huvita, et siis me jääme tõenäoliselt nagu ühiskonnast väga eemale, et jällegi Jeesuse sõnadega, et meid ei ole ju tegelikult siit maailmast ära võetud. Aga on palutanud, meid hoitaks selle eest, et me oleme ühel poolt, me ei ole sellest maailmast ja teise poolt me oleme ometi siin keskel, tähendab, et kõik see, mis siin toimub, need suhted ja liikumised ja need paratamatud, need on meie ümber ja me ei saa neid ignoreerida täiesti. Ja teatud oludel ilmselt võib tekkida küll, et me räägime võib-olla hoopis milleski muus, kui hetkel oluline on, kui me ei tea seda, mis toimub.
Ma arvan, et ega evangeeliumi kuulutamise eelduseks ei ole tingimata kõikide uudiste teadmine, et muidu ei saagi, kui ei tea. Saab kindlasti ja ma arvan, et väga sageli ega ka meie evangeeliumi kuulutamine ei pea olema nii-öelda päevakajaline, sest eks see, mida Jumal inimeselt ootab ja igatseb, ei ole nii-öelda ajastusõltuv. See on see sama kogu aeg olnud. Et kui me väljendame oma täieliku võiklikus selles suhtes, mis ümberringi toimub, ega siis meie ka muidu võib olla väga õiget ja head juttu keegi ei kipu eriti tõsiselt võtma. Kui meist jääb mulje, kui nendest, kes mitte midagi ei tea, aga millestki aru ei saa, siis ei usuta ka neid asju, millest me tegelikult aru saame ja mida me teame.
Ma mõtlesin, see mõned sellised väga hypoteetilised näited. No, kujutame ette, et on keegi, kes tahab minna mingi väikese poolpõrandaluse või missioni grupiga näiteks või üle üldse külla minna Palestiina kristlastele näiteks teadmate üle üldse lähisida olukorda. või ütleme ka aastal 2004 oleks vahetult peale tsunamit, noh, selle kui raske seda mitte märgata, aga ütleme, et oleks hakanud mingi missionärühm, kes on seda sõitu plaaninud kuhugi näiteks Taisse minna või Indiasse ja nad sõidavad välja ja siis satuvad järsku ilma ette valmistamata, ilma teadmete sellise olukorra keskele. Neist ei ole kasu kõigepealt seal sel hetkel, eks või, ja nendes, et noh, nii ei saa lihtsalt asju eks vajada, et seetõttu kas või selle kohaga ja olukorraga ja inimeste eluga ja suhtumistega peab ikkagi kursis olema ka siis, kui sa lähed kusagile sõnumit viima. Ei peagi nii kaugele minema, usun, see täpselt sama kehtib ka siin oma kodumaalgi.
Jaa, aga selline me oleme ka siin saateid tagasi rääkinud meelelahutuses, siis kindlasti uudised on ka üks meelelahutuse vorm ja kui mõtelda näiteks, ma ei tea, 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi elanud inimesega ja täna 21. Sajandil elava inimesega ja võrrelda seda nagu informatsiooni hulka, mis nagu ajust läbi käib või mida ta nagu no, ma ei saa öelda, kõike ta ei talleta, aga mingi jälle ikka jätab, et see on ju tohutult nagu erineva suuruse, kes panda proportsioone, et huvitavad, kas näiteks võtta kristlast, et kas 200 aastat tagasi elav kristlane noh, hakata mõtlema, tema jumalasõna kättesaadavus, jutluste kättesaadavus oli kindlasti väga palju väiksem kui tänapäeval, aga kui kuidagi see proportsiooni vaadata, et kas see suhe nagu ilmaliku informatsiooni ja jumalasõna kättesaadavuse koha pealt, et nema kahtlustan, et tänapäeval on nagu see suhe läinud tugevalt nagu ilmaliku informatsiooni kasuks. Või noh, tegelikult samas potentsiaalselt on muidugi kätte saada ka tohutult palju kristliku materjali.
Minu meelest ei ole, kui praegu vaadata siin asja ühe küsimuse peale ka otsisin, keegi küsis, et noh, kas piiblist leiab niisugust, nagu internetist leiab sellist aastas piibli lugemise kava. Ma just leidsin alla minuti sellise täiesti iluse tööriista inglise keelse küll, kuidas mis iganes päevast alustada aastas ja koda koostab sulle nagu terve see aasta kava, mis peatükke, mis järjekorras, kuidas lugeda, et aastaga see läbi saada. Praktiliselt kõik piibli tõlked, mis on maailmas olemas, on onlainis kätte saadavad ja loetavad nii mobiilsetel seadmetel kui arvutitel, mida iganes viisene, et piibli salme võidakse sulle telefoni saata sõnumiga, kätte on saadavad algkeelsed materjalid koos interlineaar tõlgetega, igasugused seletused ja kommentaarid, see on praegu meeletu materjal, mis on kõik kätte saadav ja selle ei ole isegi palju vaeva vaja näha. Ja mis veel toredam, mis no suur osa sellest on täiesti või praktiselt enamus on ikkagi tasuta noh, ligi pääsetav, et võimalik jah, kui teatud asjad on või ütleme niimoodi veel autoreigustalle kuuluvad raamatud, et väikese raha eest siis, aga ma arvan, et ka sellist kristliku informatsiooni ei ole kunagi varem annud kätte saadaval, kui see hetkel on.
Ja ometi kõige selle juures võib nagu tähele panna seda, et ega inimesed, kellel tänapäeval on palju suurem infohulk kätte saadav ja palju rohkem vahendeid, millega seda infot nagu läbi töötada eelnevalt, sellegi poolest ei ole inimesed nagu rohkem teadlikuks saanud sellest, kes nad tegelikult on või see, mis nagu elus on põhiline või see, mis on tõesti oluline, selles osas tegelikult ei ole nagu palju midagi muutunud, et me võime lugeda 100 või 200 või 300 aastat tagasi peetud jutlusi ja need on sama head täna ka.
Jah, eks see näitab seda, et selleks, et olla hea kristlane, selleks ei pea omama palju informatsiooni.
Et noh, loomulikult peeti ka 100 aastat tagasi oluliselt rohkem jutlusi kui neid, mida me tänapäeval veel loeme. Et kindlasti on, et 100 aastaseid jutlusi või kuulata, need on juba keeruline. Et ma arvan, et tänasest, kui aega nii kaua kestab, et 100 aastat edasi läheb, siis ega neid ka täna peetud jutlusi palju rohkem. Ilmselt 100 aasta pärast ei ole nagu selle jäänud selle kihi peale ujuma, mis on ikkagi siis nagu väärt ja aegade hoost üle läheb. Sama näeme ju muusikaga või millegi iganes. On asju, mis on väärt ja mis kestavad ajahammast. Et, ja need kindlasti jäävad püsima ka nii tänapäeval peetavad jutlused, kui tänapäeval lauldavad laulud. Nende hulgas kindlasti on neid, mis on väärt meelde tuletamist tänasest 100 aasta pärast. Kui peaks aega olema sinna?
Jah, sellega on üks häda, et kuna tänapäeval paljud asjad talletatakse digitaalselt, siis me ei tea, kas need asjad peavad 100 aastat vastu lihtsalt. Aga pärast muusikapausi räägime me praegu Eestit väga põletavast, ei saa öelda uudisest enam, aga ka teemast. Ausus, läbipaistus, korruptsioon, mida on kokku võetud ühe liitsõnaga täna juba, et Silvergate.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulate saadet ilmaelu, NV Tarmo Kähre, Timo Like on siin pool mikrofone. Üks väga alandav ja vastikust tekitav tunne on see, kui sa avastad, et näiteks inimene, keda sa oled usaldanud, sulle lihtlabaselt valetab. See tähendab, et vale varjuga kattub kõik eelnev, mida see isik on teinud või varem ütelnud. Ja nii huvitav kui see ka pole, vaatamata tohutut paljudele skandaalidele ja lausa süsteemsena tunduvale korruptsioonile, me ikkagi tahame uskuda, et poliitika on aus, et poliitik on aus, et see, mida inimene ütleb, seda ta mõtleb ja tõesti need asjad niimoodi on. Teda võib usaldada selles, mida ta räägib või lubab. Ja ikka veel tekitab see meis lausa isiklikku pettumust, inimesed on erinevad, aga aga ma usun, et paljude jaoks isiklikku pettumust, kui avalikustub see, et poliitikud on valetanud või, või lausa no, teadlikult lollitanud inimesi, arvates, et inimesed eeldades, et inimesed ongi rumalad ja tundub, et äkki ongi, et neid nii palju lollitada saab. Ja paratamatult levib sellega koos suhtumine ja arusaamine, et kõik poliitikud on just täpselt sellised. Ja praeguses poliitilises olukorras, mida on nimetatud siis Silver Makeri järgi Silvergateiks, on tõenäoliselt ikka suhteliselt vähe inimesi, kes usuvad võimupartei nii-öelda kaitsefraase ja ütlusi, kuidas nemad ei tea ebaseaduslikust erakonna rahastamisest midagi. Täna me veel eriti ei tea, millega see asi lõpeb, kas asi suudetakse kuidagi ära summutada või, või leitakse kusagilt veel hoopis lõhkemata pomm, mis teeb asja veel keerulisemaks, aga poliitikute maine on taas kord väga-väga määritud. Et kuidas teile see olukord tundub, et kas on tegu ühe kibestunud inimese laimukampaaniaga või või tegelikult millegi nagu musta asja, nagu vaiba kergitamine, kus alt tuleb väga palju sellest määrdunud ja haisvat välja.
Lugedes kõike seda, mis on nagu need vastukajased tulnud siit sealt mujalt täiesti erinevatest jõududest, või mõelda lausa vastandikes jõududest, nii keskerakonna liikmed kui IRL-i liikmed on ju mõned, kes on siis suu lahti teinud, on analoogilist juttu rääkinud ja öelnud, et see asi on täiesti tuttav, millest kõneldakse, et ma ei suuda küll isiklikult tänasel hetkel uskuda, et Silver Meikar valetas. Ma arvan, et ta rääkis päris ausalt ja siiralt ja võib-olla lapsemeelselt ära siis, mis tegelikult sünnib ja mis tõenäoliselt, noh, nagu ütles, ei ole mitte ainult ühe erakonna tegevus tänasel päeval. Et väga sellist oma seisukohta nagu väga täpselt väljendada on üsna keeruline.
Kunagi oli üks partei, mis oli see partei on siiamaani, kes tuli hüüdlausega ja vist kannab seda loosungit tänaseni, et ausalt on võimalik. Ma ei oska öelda, kas nad siiamaani mõtlevad niimoodi, ehk kristlik partei. See eriti välja pole, no, ma ei tea, kas on nende aususes probleem või milleski muus probleem, aga...
Et eks mina natukene selle sama Silvergate'i raamas oleks, olen nagu oodanudki, et noh, kuna siis see parteiga midagi ütleb, et oleks nagu praegu see hetki aeg, kui väljendada seda, et ausalt on võimalik ja mis see tegelikult tähendab. Aga kuulates nagu kõiki neid arvamusavaldusi, mis praegu selle parteide rahastamise teema ümber on käinud, siis tundub mulle ikka praegu nõnda, et kõik käivad nagu kassid ümber parava pudru, aga keegi nagu seda nagu putru nagu päriselt ammustada ei julge sellepärast, et nagu põhiasjadeni nagu pole jõutudki veel, mis sellega seoses on. Et ühelt poolt see kindlasti näitab, et tõenäoliselt on ikka, Eesti rahvas on ikka oma valitsus täiesti väärt, et mulle tundub, et elus üldiselt ei ole ausus väga aus ees. Ja kui elus üldiselt ei ole ausus väga aus ees, miks me peaksime siis ootama, et meie poliitikud on nüüd no nii eliit, et kui rahvas nagu rahulikult on valmis tõmbama sealt, kus saab, et siis meie juhtsikuurid korraga enam seda ükski ei tee. No, me kahjuks peame ütlema, et elu Eestis ongi selline, mis vajab meile parandust, ma ütleksin seda niimoodi.
Et noh, mis on minu jaoks nagu selline olemata mingisugune poliitikanalüütik või isegi sul asjatunde sel alal, et tundub nagu ikkagi kahtlane või ütleme asutas hirmutav on see, et kõigi nende lugude juures, noh, see on igasugune naljakad lugus, et kuni sinna maani välja, et mees, kes on aasta jooksul annetanud rohkem raha, umbes 25% rohkem, kui ta üle üldse on teeninud.
Küll me pastoritele unistaksime sellised.
Kui meil oleks niisugune koguduse liikmed. Noh, öelda seda, et ma võin täiesti uskuda, kui see mõni riigikogu liige on öelnud, et tema nagu annetab regulaarselt oma palgast kuskil kuni 10%, Ma mäletan, et tööl oli laua ääres jutus, et see on ka, et meil nagu kogudustes on see väga tuttav, et neid inimesi on väga palju, kes annetavad 10% oma sissetulekutest igakuiselt ja elavad ise ära ja väga paljud niisugused, noh, ütleme, mitte tulunduslikud organisatsioonid, eriti kogudused ju elavad puhtalt inimest annetuste peal. Igasugust seltsisid ja klubisid on veel, kes panevad inimesed raha kokku, et selleks on midagi koos teha. Et seal ei ole midagi imelikku, noh, ütleme ka, et kui mis erakond on täiesti panustanud selle inimese riigikokku saamisele näiteks, et ta siis omalt poolt nagu, noh, hea küll, annab selle osa, see olgu see nende vaheline kokkuleppe. Aga see, kui inimene süüdimatult ütleb, et nii ongi ja ma annangi rohkem ära, kui ma aastas teenin, sest mul on säästud, mu naine peab mind üleval. Noh, kas on Eestis inimes, kes suudab niisugust juttu uskuda? Ma ei mäleta, kes see mees oli, nii suudali vist kuskil linnapea või mingi valikogu esimes. Et ta on ära annud rohkem, kui ta on aastas teeninud ja on veel ütleb, et nii peabki olema. Aga sealt tuleb nagu välja üsna mitmed loolt, et tegelikult Eestis on võimalik raha eest suunata poliitikat nüüd mingisugusel huvigrupil, olgu see mingi ettevõte, olgu see siis, ma ei tea, mingi ärikontsern võibolla või mingisugune liit või tegevusala, kes suudavad mõjutada poliitikat nii, et see nende poolt siis kuhugi külvatud raha eest nendele sobivas suunas. Võt minu jaoks see on see, mis läheb nagu sellest sõnast demokraatia kusagile väga kaugele. Sest noh, kui me nüüd väga sellest tõepoolest räägiksime sellest nüüd ausast poliitikast ja nii nagu asi peaks olema, siis on seal kusagil istumas 101 meest ja naist, mehi natuke rohkem kui naisi, kes peaks justkui esindama seda, mida ka meie kolmekese siin laua taga arvame. Ja või vähemalt nemad peaks olema otse, kui siis selline rahva arvamuse esindaja ja selle põhjal asju kujundama. Aga no nüüd vihjatakse sellele, et teatud rahasumma ees saib paika kunagised taastuv energia tasud meie elektriarvele, mida me kõik rõõmsalt maksame ja kusagilt ei näe, peaaegu ootame hirmuga, mille see taastuv energia meie pea kohale siia pöörlema tuleb, et ega me väga paljud nagu noh, mõtlevad inimesed on öelnud, et see taastuv energia peab kokkuvõttes olla kordades kallim kui mitte taastuv energia. Ja mitme muudsuksed huvitavad küsimused tulevad. Siin on ravimitest räägitud ja ühteist veel. Et tundub niimoodi, et need niimoodi siis kellegi tasku kaudu arvele jõudvad rahad on pigem seda laadi siis nii-öelda endale sobilike otsustostmise rahad ja see ei kõla enam väga ilusasti. Et mis on nüüd muutuma peab ja kas siin midagi muutub? Noh, tõenäoliselt tuleb see, mis praegu kõige tõenäolisem on, ka on räägitud, et noh, lõpetada selliste sularahaliste annetuste vastu võtmine, et asjad käiksid ainult läbi panga arvete, sest panga arve nii nagu interneti pandud materjale, sinna jääb märk maha ja on tõenäolised järgmised 100 aastat, kui jällegi, kui 100 aastat juba täna korra öelda, kui seda aega nii kaua on kellegi poolt üles otsitav ja meelda tuletatav, et nii ja niisugused asjad on liikunud. No,
siis on lihtsalt see, et
tehnoloogia muutub, et ma usun, et ka läbi panga asju ajades on võimalik teha sahkarmahkarit, et lihtsalt tuleb teine meetod leida ja teised vahendid ja asju korraldatakse teisiti. Noh, ma arvan siiski seda, et kui nagu põhimõtteliselt inimesed on ebaausad, siis ei ole võimalik välja mõelda sellist skeemi või sellist, ütleme, paneme sellised reeglid paika, et ei ole enam võimalik olla ebaaus. Ma ei usu sellesse. Ühtegi sellist reeglid ei ole võimalik välja mõelda. Lukud on looma jaoks öeldi vanasti ja üks kõik, mis luku inimesed välja mõtlevad, teised inimesed mõtlevad, kuidas sellest mööda saada.
Üks minu kunagine ülemus rääkis mulle, et ta on välja mõelnud oma elus 5 erinevad niisugust tööliste tasustamise süsteemi või premeerimise süsteemi ja ütles, et kõige 5 on ta nahk üle kõrvade tõmmatud, et tähendab, ikka nad on osanud enda kasuks selle ära kasutada, mitte nii nagu asi mõeldud on. See on üsna tuttav tunne, jah. Et ma olen muidugi mõelnud ka seda, et praegu on ju väga hästi võimalik jälgida, kui inimene väidab, et on noh, näiteks annetanud 20 000, siis see peaks olema ju kajastuma tema panga arvelt, et on selle raha sealt välja võtnud ja siis kuhugi üle viinud, kui ta on sularahad seda teinud. Kui seda näha ei ole, siis järelikult on ta kuskil mujal, see on 20 000, see on tema jaoks siis nagu tulu, mis tegelikult peaks ju maksuameti järgi maksustamisele kuuluma. Nii et, et ma no, ootan, mille järgmisena maksuamet need kontosid seal puistama hakkab ja ütleme, näidake, kus te saite selle raha et ja miks selle peal pole tulumaksud asutud.
No võtta, kui mina nüüd annan sulle näiteks 20 000 krooni siin samas laua ääres ja ütlen, et võta endale, et mul on küll, et võta. Ja siis üks ära isik võib teisele anda nii palju raha, kui tema tahab ja selle eest ei pea ju maksu küsima. Maksud on ammu makstud selle pealt juba. Et ma arvan, et ei ole alati see nii, et pangaarve peab näitama, kus sa raha pärit on. Ei pea.
Aga noh, siis tuleb see mõni muu seadus, mis ütleb, et niimoodi anonüümselt edasi antud rahased, et miks sa ise ei lähe seda sinna arvele kandma, kuhu ta lõpuks jõuab. Et küll seal nagu niisugust uurimist ja puurimist on, kui seda sügavalt tahetaks. Et ma mäletan, et lugumis natukene teise teema juurde läks, see oli kunagi seotud ühe autovargusega. Me oleme edasi, et varastatakse igasuguseid asju, neid ka mitu lugu, kes see samal nädalal läbi küll jalgrattaid ja muruniidukeid ja politsei kunagi kätte ei saa, isegi siis, kui inimesed kättpidi kohale viivad. Aga Tallinnas oli lugu, kui ühel politseinikult oli auto ära varastatud. Ja ei tehtud mitte midagi muud. See käis Eesti Ekspressist läbi mõned aastat tagasi, et kogu Tallinna politsei hakkas peatama igal võimalusel kõike neid autosid, keda nad tundsid nägupidi ja nimepidi, kus sõitsid siis sellised kriminaalsed taustaga mehed, keda ka, kes politseinike ka tihti peale ei siis nimepidi tervitavad. Ja peatate need kõik võimalikel juhtumitel, iga nurga peal peatate, kontrolliti dokumente, lasti edasi sõiti järgmise nurga taga jälle peatate. Ja minu mõelest ei läinud vist ühte päevagi, kui tuli telefoni kõne, et see kadunud auto seisab kopli kusagil seal ja seal, et võtmed on ees uksed lahti, et tähendab, tahtmise korral on võimalik ühtkuma teist ära teha, et mõnikord lihtsalt tundub, et kui huvid on teissugused, siis lihtsalt ei taheta asju muuta.
Kõigi see meile ei meeldi, aga noh, et me kannatame ära veel siis kui skandaalid ja probleemid ja petmised ja asjuksed ebameeldivad asjad sünnivad poliitikas, aga kahjuks sünnib neid asju ka kirikus. Ja ikka tuleb jälle kuskilt, on see siis rahadega seotud või on see ebaõigete suhetega seotud või mingid muud asjad, mida meedia rõõmsasti loomulikult kajastab. Aga kui poliitikas on niimoodi näiteks, et vastava valdkonna minister või siis mingit ülejuhtudel peaminister sellise viisaka poliitikuna võtab poliitilise vastutuse, ja siis kas astub tagasi või võtab mingisuguse muud meetodid kasutusele või reageerib kuidagi vähemalt sellele. Ma tekis mõte, et kas on juhtumeid, kus näiteks pastor võtab mitte poliitilise vastutuse, aga vaimuliku vastutuse, kui ta ise on näiteks üldjoontes kõik õigesti teinud, aga tema koguduse liige on mingi totaalse käruga hakkama saanud ja võtun näiteks vaimuliku vastutuse, ütlen, et ma pean oma kohalt tagasi astuma, sellepärast, et minu kogudus on nagu näiteks kohalikus kogukonnas nagu määrinud oma nime. Et kas oleks üldse mõistlik ja kas teil tuleb mõni selline juhus meelde?
Ühtegi sellist lugu mina küll praegu meenutada ei suuda. Samas noh, kui ma mõtlen sellisele hüpoteetilisele juhtumele, et mis see siis peaks olema ja kui see on seotud ühe mingi näiteks konkreetse inimesega, et noh, lõpuks on ikkagi alati see, et täiskasvanud inimesed ju vastutavad enda eest ise ja mitte keegi ei saa lõpuks nagu teise inimese tegudele, sõnadele või millele iganes nagu kätt ette panna, kui ta on otsustanud midagi teha, siis ta võib lõpuks selle ära teha, hoolimata kõikidest keelitamistest või noh, mis iganes ka ette võidakse võtta. Et noh, lõpuks ma ei oska ütelda, kas selline vastutus on korrektne, kui keegi teine siis tema tõttu oma kohad tagasi astub, et minu pärast. Noh, kui keegi sellise vastutuse võtab ja ütleb, et mina oleksin saanud midagi teha, aga ma ei teinud ja sellepärast ma nüüd astun tagasi, siis on mina arvan, et sellise inimese, olgu ta siis pastor või poliitik või kes iganes, sellise inimese renomee ainult tõuseb sellest. Aga kas ta tegelikult oleks saanud midagi muuta? Me seda ei saa kunagi teada.
Ja kui pastor muidugi sellise sammu teeks, siis ta tõenäoliselt kunagi ei teeks seda selle motivatsiooniga, et minu renome tõuseks. Poliitik seda teeb, siis ta teeks seda tõenäoliselt.
Jah, võimalik, aga ükskõik olgu see mõtlen, et kui keegi tunneb nagu vastutust teise inimese tegude tõttu nii suurt vastutust, et tema astub tagasi, siis ma arvan, et usaldusväärsus ei kaota sellest. Selle inimese kui sellise usaldusväärsus. Ta võib töötada pärast võibolla mitte pastorina, võibolla ta teeb pärast kuskil midagi muud. Aga ma arvan küll, et selline inimene võib olla väga hea hingehoidja näiteks. Ta on usaldusväärne. Ta ei võta asju kergelt.
Ei tule ka konkreetseid lugusid praegu küll meelde. Midagi olen kuulnud küll seoses, ütleme perekonnas olnud sündmustega, ütleme pereliikmetega toimunud asjades, siis mis on ka inimesed leidnud tõesti, et nad ei ole nagu sellises olukorras nagu enam kohane jätkata neil selles ametikohas lihtsalt ka, ütleme perekonna sisest vastutust võttes. Ja ma leian ka, et see on väga hinnatav vastutus, aga see on küllaki niisugune ütleme oma südametunnistuse küsimus võimalik, et mõnel pool, ma ei ole, Venemaal on järgitud neid reegleid palju ka või ütleme niimoodi seda palju rangemat, et kui sõnasõnat võtta tõesti selles, mida Paulus Timoteusele kirjutab, et pere peab elama jumala kartliku elu ja mõnedki vist on sellepärast seal ameti koha nagu on ka saamate jäänud, et ongi jälgitud seda, mis peres toimub. Et on kindlast olukordi, kus selline vastutus tuleb võtta ja minu meelest igal ameti postil, me kujutame ette, et paljud kohad, piiblis tegelikult on ja Jumala riigis on hoopis vastupidi sellel, kui me oleme harjunud nagu ette kujutame. Et ütleme niimoodi, kui tavalises sellises maises, olgu see siis äristruktuuris või ka poliitilises struktuuris, kui sa saad mingi kõrgema koha, kui inimene saab näiteks ministriks, siis see on tema nagu ütleme selline võimete ja hea töö tunnustus, eeldatakse, et ta saab sellel hakkama, siis vaimulikus elus võib tihti peale öelda seda, et mida nagu kõrgema on see positsioon tegelikult seda nagu sügavamaks peab minema see teenija valmidus selle juures. Et pastori või piiskopi või mis iganes kusagil me nimetame ameti koht ei ole ju selline nii-öelda autasu kellelegi, aga mõnikord seda võibolla nii ka suhtutakse.
See ideaalis oleks poliitika ikka ka, ta on ikka rahva teine.
Peakski olema, jah. Aga kahjuks ta nii ei ole, pigem see ongi nii, et ma olen nüüd oma tööga saavutanud selle. Ma arvan, see on kurub, kui pastor arvab seda, ma olen nüüd oma tööga saavutanud selle, et ma olen pastoriks saanud. Mm-hmm. Et kuidas öelda, mul on unistus, et ma tahan saada koguduse vanemaks või kusagil, ma ei tea, kelleks piiskopiks või profetiks või kui see on nagu niisugune oma ambitsioonide täide viimine, ma arvan, et see on üks õnnetus, mis sellest välja tuleb. Et Jumal võib anda küll selle kutse, aga sellisel juhul selle kutse täitumine on ka pigem siis mitte see, et me nüüd tahamegi seda nüüd jõuda, aga pigem see on tõesti see, me tajume ja mõistame seda, et see koht on tegelikult teenija koht.
Selle koha peal meenub mulle ikka jälle see, mida meile seminari ajal koguduse küberneetikat ja pastorisikut õpetades rääkis õppejõud, et minge pastoriks siis, kui te enam kuidagi teisiti ei saa. Kui see on selline sund, et sa lihtsalt ei saa teisiti. Aga see ei ole koht, kuhu selles mõttes pürgida, et ma tahan saada midagi paremat. See on ikkagi töö, mis on päris raske töö.
Sellise tõdemuseni jõudsid siis pastorid mikrofonide taga. Ja sellega me ka selle hooaja ilmaelu saated lõpetame. Me oleme väga tänulikud. Ega me ei tea küll palju meid on kuulamas, aga ma usun, et mõningad inimesed ikka kuulavad ja oleme tänulikud ka väga.
On kevadini vastu pidanud.
Ja et on tulnud tänama ka tagasi side eest ja tõesti inimesi, kes tunnistavad, et nad on meie saateid oodanud ja kohe spetsiaalselt selleks ajaks raadio tööle pannud, et kuulata. Ja on olnud korrigeerivad tagasi sidet ja julgustavad tagasi sidet, et kõige selle üle oleme väga rõõmsad ja õnnelikud olnud ja me ei tea, mis järgmise loo ajal, kuidas Jumal meile päevi ja tervist ja võimalusi kingib, aga soovime teile rohkeid Jumala õnnistusi ja kõike paremat, mida Jumal on teie jaoks valmis pannud.
ilmaelu. Ilmaelu.
Thank you. can see. Oh, oh, you're ever lifting me. You're ever lifting me. You lift in my head, so I know you're near me. You lift in my eyes, so I see you clearly. Where I belong, you are where I belong. I'm lifting my voice just to sing a new song. I'm lifting my hands just to show you I know where I belong. You are where I belong.
Garden come up from this ground and